Искам да ви приветствам с добре дошли. Тази среща е по идея на Градския съвет на Българската социалистическа партия в София, която възникна с честването на 140-та годишнина от обявяването на София за столица и която за първи път като събитие от 30 години утре ще се отбележи официално с освещаване на знамената пред Столична община на площад Александър Невски. 30 години по-късно тази дата отново изплува от българската история, някакси позабравена или нарочно лустрирана в рамките на демократичния режим, в който живеем, като някакъв посткомунистически символ. Нещо, което и от днешната дискусия очакваме да докажем, че едва ли учредителното събрание през 1879 година и професор Марин Дринов, когато е направил това предложение, е бил воден от такива светли социалистически или други идеи. По-скоро е имал друго предвид. Мога да кажа спокойно, че в тази зала е събрано миналото, настоящето, а съм убеден и бъдещето на София. Всички ние тук сме се събрали с мисъл за София, така сме озаглавили днешната кръгла маса. Като играта на думи в името съвсем не е случайна. Събираме се с мисъл за София, за да намерим смисъл в София. Да намерим смисъл в София, във време в което София е разпъната между фалшивите действия и обещания и вярата и надеждата. София днес е сцена, изпълнена с декори, които прикриват, бих казал, едно фалшиво 10-годишно управление. Маските една по една започнаха да падат, а истинското лице, което се показва за тях, очевидно, че харесва на все повече, не харесва на все повече и повече софиянци. Но трябва да кажем, че софиянци знаят и помнят 140-годишната история на този град. А ние и по-възрастното поколение сме длъжни да я предаваме на бъдещото поколение, за да знаят и за да помнят. Позволете ми в моето встъпление да направя една кратка ретроспекция на величието на София. Защото вярвам, че за да имаме бъдеще, трябва отлично да познаваме и миналото си. А в това минало ние, социалистите, има в какво да се гордеем. Ще отворя една скоба, защото вчера имаше специално предаване по националната телевизия История БГ, в която чухме само началото на София като столица. Никой не си позволи, за съжаление, да стигне и по-напред в тази история. Минавайки във времето на социалистическа България, времето на градеж, времето на развитие, за което ми се иска да поставим пък ние повече акцент и в днешната среща, без да не пренебрегваме постигнатото до 44-45 година от немалко добри кметове на София и главни архитекти. На 3 април през 1879 година София обявена за столица на България след единодушно гласуване на депутатите от учредителното събрание в Търново. Предложението на един от първите български историографи, съосновател на Българската академия на науките, професор Марин Дринов, мотивът е географското разположение и потенциала за икономически растеж. Ето защо тази дата в българския календар, в софийския календар, 3 април, трябва да се върне като дата, отбелязваща годишнината от обявяването на София за столица. Без да създаваме каквито и да е идеологеми и пречки пред правдивата историческа истина. Дринов поддържа и тезата, че София се намира в центъра на българските етнографски предели. Македония, Моравско, Тракия, Северна България и Добруджа. И затова естествено е тя да бъде определена за столица. Дори и след Берлинския конгрес, когато България беше окастрена, мнението за София придобива още повече поддръжници. Така столицата ще бъде по-близко до поробените български краища. изхващането на Дринов надделява. С него са съгласни в своите писма тогавашни дейци като Драган Цанков, Христо Стоянов, Григор Начович, Марко Балабанов, Петко Каравелов, митрополит Милети и така нататък. Първият кмет си заслужава да го отбележим тогава, макар и управлявал за кратко поради скорошната си кончина, е Манолаки Ташев. След Берлинския договор, Търново е било определено за място, където се събират по-видните българи, които да изработят конституции и да изберат княз. Там смятали да пренесат и резиденцията на императорския комисар. Обаче княз Дондуков се противопоставя в едно дълго писмо от 24 юли 1878 до военния министър Милютин в Петербург, моли да му бъде разрешено да остави за своя резиденция София. Той излага обширно своите доводи, като близостта на София до Македония, Източна Румелия, удобството на железните пътища и отношенията с Западна Европа, Цариград и Русия, както и изгодното и стратегическо положение. Така София става столица на България. И нека да си припомним, че по онова време, през 1879 година, нейното население е малко над 11 000 души, а площта е малко над 3 квадратни километра. Ще видим малко по-късно и разликата с днешните размери на София като население. Официалната статистика показва, че населението на София днес е над 1 300 000 жители, а площта е близо 500 квадратни километра. Виждате, за 140 години развитието на един град. Голяма заслуга за модернизацията и за бъдещото развитие на София като столица има нейният кмет, управлявал между 1888-1893 Димитър Петков, който управлява с голяма енергия и размах. В реч пред градския съвет от 1889 година той очертава посоката за развитие на града и убеждава съветниците да гласуват за сключване на огромен за времето си 10-милионен заем от Лондонската банка, предназначен за градоустройството. С помощта на този заем през следващите години започва прокарването на улици и на канализацията им. Тогава Константин Иричък описва бурното развитие на града с думите: прокарват се безпощадно нови улици и до Стара София се изгражда нов, почти модерен град. Апропо, това могат да го кажат и архитектите и градостроителите, които са днес в тази зала. Тогава имало идея да се построи чисто нов град, но тази идея, слава Богу, отпада и на основата на тогавашна София, която е била с много малък обхват. София представлява вече този мегаполик, би сказал, за нашите представи, чисто балкански и чисто български. През първите десетилетия след освобождението в София са построени едни от най-известните сгради, които оформят уникалния вид на столицата, Народното събрание, Народния театър Иван Вазов, Централна минерална баня, Академията на науките, Софийски университет Климент Охридски, Народната библиотека, храм-паметникът Александър Невски и други. Най-красиви и впечатляващите от тях са обявени за паметници на културата. През 1878 година, както ви казах, територията на София 2-3 квадратни километра, малко над 3 квадратни километра. В края на Първата световна война тя вече е 8,5 квадратни километра, а през 1934 година достига 42 квадратни километра. След присъединяването на околните села Подуяне, Слатина, Драгалевци, Красно село, Обеля, Надежда, Руандовци и Малашевци, територията й нараства до 57 квадратни километра. През 1879 година София е разделена на ориенталски махали, които са били 18 на брой. Знаете какъв е броя на кварталите днес. През 1922 година земеделският кабинет на Александър Стамболийски приема специален закон за столична община, който дава значителни правомощия на новосъздадените 6 района със собствени съвети и кметове, като в същото време осигурява големи възможности на правителството в местното самоуправление. 20-те години са период и на интензивно разрастване на града, през който са построени около 15 000 нови сгради, при 10 000 от освобождението до 1920 година. Като през 1919-1926 година строителните площи се увеличават от 7,9 на 24,9 квадратни километра. През тези години много преселници, живеещи първоначално в вътрешността на града, се преместват на възникващите преградия, като Хаджи Димитър, Кюлуците, Тохварниците, Буката, Булина Ливада. Тук е моментът да подчертаем в този период и ролята на общинските съветници от Българската работническа социал-демократическа партия, наречена тесни социалисти. И мисля, че правдивостта на историята заслужава да дадем заслуженото и на тях в едно трудно време, в което те са работили. През 1911-1923 година нейните представители в общинската управа Димитър Благоев, Георги Кирков, Георги Димитров, Тодор Данилов и други извоюват социални придобивки за софийското работничество в общинските предприятия. Извоювани са и други социални и синдикални права на общинските работници. Дослуша като борбата ни в днешно време за по-високо заплащане на шофьорите в градския транспорт. Макар че няма мнозинство в Общинския столичен съвет, партията постига с упорита борба тези придобивки за софийските трудещи се. Като цяло политиката на тесните социалисти в София от този период може да се характеризира със силна социална насоченост и в съответствие с идеологията на тесните социалисти и главния принцип за защита на правата на работниците. Също така последователно се разкриват и злоупотребите на тогавашните общински власти. Очевидно, че и тогава имало ремонт на ремонта и контрол на контрола. Кмет със значителни заслуги за столицата е героят от Първата световна война генерал Владимир Вазов. Един от дълбоко уважаваните градоначалници е инженер Иван Иванов. С постановление на Министерски съвет на 23 май 1934 година и указ 210 на цар Борис III е назначен за кмет на София. По неговото управление започва планомерното изграждане на важни административни сгради. Сред тях са Съдебната палата, Народната библиотека, сградата на Българската народна банка, Министерство на вътрешните работи. Привлича архитектите Димитър Цолов, Иван Василев, Алексей Квартирников и други. Изградени са също и централната сграда на Софийския университет през 1934 година, зала България през 1937 година, паметника на патриархия в Тими 1937 година, музикалния театър през 1938 година, сградата на столична община през 1939 година, военното издателство през 1944 година и други. На 12 април 1938 година е утвърден наредба закон за планово и целесообразно застрояване на София чрез разработването на градоустройствения план от професор Адолф Мусман, така наречения план Мусман. През 1941 година е открита първата тролейбусна линия в София от Горна баня до Княжево. Но тук е момента да минем и към един друг период, за който споменах в началото. Затова така се опитах да мина през всичките тези години от 1879 до 1944, за да можем да поставим акцента на днешната ни среща върху един друг период, за който през последните 30 години почти не се говори или се говори с отрицание. Става въпрос за изключително голямата модернизация на столичния град през периода 1944-1989 година. Като първостепенната задача през втората половина на 40-те и 50-те години на миналия век е възстановяване на столицата от разрушенията след бомбардировките през Втората световна война. Наред с това се благоустройва центърът и крайните квартали. Изградени са много индустриални мощности, значително е модернизирана инфраструктурата. Построени са редица жилищни комплекси. През 1955 година за първи път се въвежда нов принцип на административно-териториално деление. Създават се 6 района. Тази структура съществува над 30 години, като се увеличава броят на районите с още 6 до 12. След края на Втората световна война, София дължи бурното си развитие и на упоритата борба на кметовете на града. Никола Бронзов, Славчо Стоилов, Добри Брадестилов, Тодор Живков, който подготвя първия 5-годишен план за развитието на София. Иван Пашов, Димитър Попов, Георги Петков, по чието време са направени първите предварителни проучвания за бъдещето строителство на Софийското метро. Георги Стоилов, Иван Панев, по чието време е одобрен техническия проект за строителството на Софийското метро. И разбира се, Петър Междуречки и Стефан Нинов. Няма как да пропусна и да отбележа приноса за развитие на София в този период и на архитектите, оставили почерка си в нашия град. Архитект Стефан Стайнов първи разработва общия градоустройствен план на София през 1975. Архитект Коста Николов, който има заслуги за изграждането на централния универсален магазин, познат повече като ЦУМ. Архитект Иван Василев, Народната библиотека. Архитект Димитър Цолов, Държавния съвет. Архитект Петър Загорски, Министерски съвет. Архитект Богдан Томалевски, сградата на Позитано 20, която тогава имаше друго предназначение, а в наши дни позната като централата на Българската социалистическа партия. архитект Георги Стоилов, хотел Рила и Българско национално радио, архитект Александър Баров, НДК. За разлика от периода до 1944 година, след Втората световна война до 1989 година, се развива цялостно всички райони на столицата. През 80-те години на миналия век започва и строителството на метрото, което днес, благодарение и на Европейския съюз и европейските средства, то стана вече факт. През 1989-та София е модерен европейски град с много зеленина, чисти улици и тротуари. А днес, близо 30 години по-късно, не бихме казали, че София можем да я наречем истинска европейска столица, тъй като изпитваме големи проблеми в редица области. Това е столицата с най-мръсен въздух, задръствания по централните улици и булеварди, които са огромен проблем. Липсата на достатъчно паркоместа и уреждане на паркирането. Крайните квартали са забравени от редица управляващи в последните 30 години. Защото асфалта в голяма част от крайните квартали напомня за времето на социализма, когато той е бил полаган. И чака някой да му обърне внимание 30 години по-късно все още. Можем да кажем, за съжаление, че София не е този зелен град, който ни се иска да бъде. Не София диша трудно, артериите са запушени и се бори да оцелее. Но спасението на София е в нашите ръце. И как може да стане това? Нека в днешната дискусия, в днешната среща, макар и тържествено, да си говорим и за някои от проблемите на София и да начертаем посоки за тяхното решаване. Тук е повода да благодаря накрая на всички така наши дейци, кметове на столицата, кметове на райони, заместник кметове, на архитектите, защото и най-вече на главните архитекти, за приноса, който имат в развитието на София. Да благодаря и на всички мои предшественици в последните повече от 50-60 години, които са били начело на партията и особено в този период, след 44-та година, защото по смисъла на управлението, партията имаше така водещо начало във всяка една дейност на нашия обществено-политически стопански живот. София имаше 16 първи секретара до 1990 година. До мен е един от тях емблематичен така мой предшественик Георги Руданов, който след мен ще вземе думата, за да открие и да сподели своите размисли и насоки по повод днешната дискусия. Да благодаря и на всички кметове във времето назад, които са отдали живота си за развитието на столицата. Да благодаря и на тези 11 кмета, по-специално по социалистическо време, които дадаха възможност София след 44-та година да се развие в този мащаб, по този начин, по който и днес я виждаме, макар и 30 години по-късно, някакси нещата да изглеждат не толкова приятни, не толкова добре, не толкова перспективни, колкото ни се иска и колкото мнозина от вас, гледайки Белите коси, я помнат преди повече от 30 години. Благодаря ви за още един път за това, че се отзовахте на поканата. Надявам се, че днешната дискусия ще може да внесе своя принос към бъдещето и развитието на столицата, към решаването на най-наболелите проблеми, да ни е честита 140-та годишнина от обявяването на София за столица. Благодаря ви. И сега позволете ми да дам думата на Георги Руданов, който да сподели с вас своя поглед по отношение на София и на тази кръгла годишнина.
Драги другари от Парков, почитаеми участници, във важния разговор за София, нашата столица. Ние сме благодарни, че в навечерието на празника на София отново възобновеният 3 април имаме възможност да припомним факти и мисли, свързани с досегашния път, с днешното състояние и с бъдното развитие на София. Аз имах честта и трищ отговорността да оглавявам столичното партийно и държавно ръководство в продължение на близо 10 години през 70-те на отминалия век. И с чувство на дълбока признателност искам да поздравя всички, които виждам тук, взели най-дейно участие със всеотдаен труд, със знания за градежа и развитието на нашата столица. Всеки един от вас, уважаеми приятели, би могъл да сподели мисли и тревоги. И това е така, защото всеки човек е един жив възел от спомени за миналото, съждения за днешното и мечти за бъдното. Доколкото разбрах, моя приятел и колега Калоян Паргов ми дава думата, за да отроня думи, свързани с онези години, в които се роди идеята и се осъществи празника на София, 3 април. Това бяха наистина забележителни години. Налице са вече факти, безспорни и вградени в историческата памет, че през това време София наистина се изгради като лице и сърце на обновеното отечество. И тъй като всеки напредък зависи и се предопределя от стопанската си мощ, София през това време беше и най-крупният производствен център на България. При по-малко от 12% население, тук, в полите на Витоша и в южните склонове на Стара планина, се създаваше повече от 20% от брутния национален доход и се осигуряваха 1/4 от валутните приходи на държавата. Повече от 400 производствени единици създаваха стоки и изделия, някои от които с международна известност. Имаше научно-производствени комплекси от по няколко хиляди учени, инженери, икономисти, строители, които бяха прочути по цял свят. Не бих искал да ги изреждам, но няма как да ни спомена. Балканкар заел трето място в света по производство на подемно транспортни машини. Големия комбинат Елкром Енерго, който произвеждаше помпи и осигури електрическото развитие на страната и почти символичните цени на тока. Най-големият комплекс за металорежещи машини, крупният научно-производствен комплекс по радиосъобщителна техника, от който се родиха десетки заводи в Благоевградски, Михайловградски, сега Монтански окръг и така нататък. Кремиковци, в който работиха повече от 28 000 работници и строители, и за които столичният град осигуряваше всяка година по около 1000 жилища. Да споменавам ли за завода за защитителна техника, електроника, другите мощности, свързани с съвременни технологии с висока принадена стойност и така нататък. Казвам всичко това, защото без наличието на производствена мощ не е възможно да създават условия за благосъстояние и за културно развитие, както и да се мисли за наличие на средна класа. Нашият град днес не е в състояние да се похвали с нито едно изделие, крайно изделие, конкурентно способно на много претенциозния световен пазар.